เรื่องการภาวนาก็เป็นเรื่องของการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เป็นเรื่องการละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นเรื่องการทำกุศลธรรมเฉพาะปุพโพชงที่ยังไม่มีให้ปรากฏขึ้นในจิตใจเป็นการเรื่องการทำสิ่งดีงามโพชงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญอย่างยิ่งขึ้นไปนี่เทคนิควิธีที่จะทำงานในสี่ด้านนี้มีมากมายกายกองในวันนี้เราจะใช้การพิจารณาและการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเพราะจิตใจเรากำหนดลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความสันโดษด้วยฉันทะความกระเดื้อรือร้นในการกระทำกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้ยากถ้าเราขาดสติกิเลสก็วิ่งเข้ามาครอบงำจิตใจรู้ตัวแล้วละวางเป็นการฝึกในการปล่อยวางเรากลับมาตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเนคขมะเนคขมะเนคขมะปารมีนี่เราสร้างเนคขมะปารมีทุกครั้งที่เรายอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากการคลุกคลีกับความจำกับจินตนาการกลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นการฝึกให้จิตใจมีกำลังในการเจริญจิตภาวนาทางหลักพุทธศาสนาคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าพุทธะนั่นเองพุทธะแปลว่าตื่นรู้เบิกบานฉะนั้นไม่ว่าเราใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่จะตั้งชื่อว่าสมถะหรือจะตั้งชื่อว่าวิปัสสนามันก็ไม่สำคัญถ้าหากว่าพุทธะภาวะปรากฏก็บอกได้แล้วว่าถูกต้องขาดพุทธภาวะขาดความรู้ขาดความตื่นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่ดังนั้นความตื่นรู้จึงเป็นแก่นแท้ของการภาวนาและเป็นเครื่องสังเกตจิตใจในทุกขั้นตอนของการภาวนาว่าถูกทางและไม่ถูกทางทีนี้การอยู่กับลมหายใจก็ท้าทายพอสมควรลมหายใจไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจไม่มีอะไรน่าสนุกแต่เพราะลมหายใจมีลักษณะอย่างนี้แหละจึงเป็นยอดของกรรมฐานเพราะจิตใจก็อยู่กับสิ่งที่สนุกสิ่งที่ดึงดูดมันก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องฝึก ไม่ต้องฝืนไม่ต้องอบรมจิตใจเพราะจิตใจก็พอใจอยู่แล้วเห็นในการภาวนาเป็นการฝึกจิตใจเพราะว่าต้องฝืนความเคยชินซึ่งในเบื้องต้นต้องผ่านอาการเครียดบ้างไม่ได้ดังใจซึ่งต้องอดทนอย่างไรก็ตามถ้าเรายังไม่ชำนาญกับการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเราอาจเริ่มโดยการตามลมเข้าออกร่างกายโดยตั้งจุดสังเกตลมหายใจ3จุดด้วยกันคือปลายจมูกจุดหนึ่งหน้าอกจุดหนึ่งท้องจุดหนึ่งและให้รู้สึกลมหายใจเข้ามาอยู่ในร่างกายแบบสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องมันก็เป็นกิจกรรมของร่างกายอยู่แล้วไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบังคับลมเข้ามาตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หายใจร่างกายคือผู้หายใจลมเข้ามาผ่านปลายจมูกแล้วเข้ามาสู่หัวใจหรือหน้าอกจากหน้าอกลงไปที่ท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกแล้วออกมาทางปลายจมูก3จุดเราใช้วิธีนี้ในเบื้องต้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยความพอใจกับการอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าเพื่อจิตใจยุตัวแล้วไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายมากเราจึงย่อลงมาดูเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนักภาวนาส่วนใหญ่จะนิยมดูลมหายใจที่ปลายจมูกแต่นั้นไม่ใช่ขอบังคับถ้าเรารู้สึกดูลมหายใจที่หน้าอกและที่ท้องก็ไม่ผิดแต่ไม่ควรจะย้ายไปย้ายมาเลือกจุดใดจุดหนึ่งและอยู่ตรงนั้นที่สำคัญก็คือเราต้องรักษาความสนใจความใส่ใจความตั้งใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกช่วงที่มักจะอันตรายที่จะเผลอง่ายสุดก็ปลายลมหายใจออกเป็นช่วงที่เรามักจะเบื่อเรียกว่าลืมตัวนั้นควรจะเพิ่มความตั้งใจช่วงนั้นถ้าเราไม่มีปัญหาจนช่วงนั้นช่วงไหนก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสังเกตมักจะเพลอบ่อยแล้วก็เพิ่มความเพียรเพิ่มความตั้งใจส่วนอื่นแล้วก็ผ่อนคลายมั่งการภาวนาก็คือการฝึกให้ในการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายในระหว่างการปฏิบัติแต่ละครั้งที่เราภาวนาแล้วก็ต้องสำนึกในวัตถุดิบของเราในวันนั้นในเวลานั้นซึ่งแต่ละครั้งที่มานั่งสมาธิวัตถุดิบหมายถึงกายและใจในเวลานั้นไม่เหมือนกันอย่างเช่นในวันนี้เราทุกคนคงตื่นแต่เช้าเดินทางมาจากกรุงเทพแต่เช้านั้นเราก็ต้องระวังตัวเพราะนิวรณ์ตัวที่มักจะเกิดขึ้น ในกรณีอย่างนี้ก็คือความง่วงเหงาหาวนอนนั้นเราก็ระวังตัวเหมือนเราเดินอยู่ในป่าอยากเดินอยู่มันสวยงามดีแต่เพื่อนผู้หวังดีก็แนะนำว่าระวังนะป่านี้ยังมีงูเยอะระวังนะเราก็ยังอยากเดินอยู่เราก็ยังเดินอยู่แต่ว่าเราจะระวังตัวมากเพราะกลัวงูทีนี้เรามาภาวนาในวันที่เราจะตื่นเช้าเป็นพิเศษเราเดินทางมาไกลต้องระวังไม่ใช่ตัวงูแต่ตัวง่วงเราระวังตัวง่วงต้องวางใจอย่างไรต้องกำหนดลมหายใจอย่างไรต้องรักษาพุทธภาวะของเราอย่างไรความง่วงจึงจะครอบงำไม่ได้นี่คือสิ่งท้าทายอย่างไรก็ตามจิตใจเรายังคงเผลออยู่บางแต่ไม่เป็นไรรู้ตัวแล้วตั้งตนใหม่อย่าไปรำคาญตัวเองอย่าไปหน่อยใจอย่าไปคิดปรุงแต่งในความผิดพลาดของตัวเองว่าเป็นการซ้ำเติมด้วยเปล่าประโยชน์รู้สึกว่าเผลอแล้ววอกแวกแล้วหลงอยู่กับความจำความคิดแล้วตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เหมือนตุ๊กตาล้มลุก